Gasoline, αφιερωμένο στον Γκουστάβο Πογιάτ που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, coach, και εύχομαι και ελπίζω η ΕΠΟ να του κάνει το δώρο και να πληρωθεί ο συνεργάτης του, ο βοηθός του στην εθνική ομάδα, με ή χωρίς απόδειξη. Προφανώς και δεν θα είναι το βασικό θέμα της εκπομπής μας αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που μας έχει προβληματίσει εδώ και δύο μέρες και αρχίζω και πιστεύω ότι μάλλον και μας κουράζει πια με όλα αυτά που ακούγονται. Το σημαντικό και το πιο βασικό ζητούμενο σε αυτή τη χρονική περίοδο για την εθνική μας ομάδα είναι να παραμείνει σε ηρεμία, να δώσει τα δύο μάτς που ακολουθούν με τη Νέα Ζηλανδία και τη Γαλλία και να μπούμε στο πλαίσιο αυτό που πρέπει και αυτό πρέπει να κάνουμε για να είμαστε πανέτοιμοι για τα πολύ σημαντικά μάτς, για τα play-off, για τα μπαράζ του Nations League. Καλό απόγευμα, εδώ είμαστε και σήμερα. Σας υποδεχόμαστε παρέα με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που είναι στη συντροφιά μας στην ρύθμιση των ήχων και τη Βιβή Νικολοπούλου που είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Για περίπου 55 λεπτά μαζί σας ο Σύφης Βοτζάκης. Σας είχα προετοιμάσει από τη Δευτέρα. Η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Με αφορμή τα μάτς που ακολουθούν με τη Νέα Ζηλανδία και τη Γαλλία, είμαστε πανέτοιμοι να θυμηθούμε ξεχωριστές στιγμές της εθνικής ομάδος. Ένα αθλητικό κουίζ περίπου 50 λεπτών διάρκειας για τη Γαλανόλευκη με εύκολες ερωτήσεις. Αν είναι κάποια δύσκολη, θα το διορθώσω, Γαβρίλ, στο υπόσχομαι. Αν δω ότι κάποια ερώτηση δυσκολεύει τους ακροατές, θα κάνω τα πάντα για να μην χρονοτριβήσουμε και να αποφύγουμε την αναμονή για την απάντηση. Θέλω να έχουμε και γρήγορες απαντήσεις για να αποφύγουμε και αυτό το γνωστό, τη διαδικασία να μπαίνουμε και να σερφάρουμε στο ίντερνετ για να βρίσκουμε την απάντηση. Θα έχουμε ταχύτητα για να έχουμε και πολλές ερωτήσεις και πολλές συμμετοχές. Για τη συμμετοχή σας στον σημερινό διαγωνισμό που επαναλαμβάνω είναι αφιερωμένο στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, θα σας δώσω ένα DVD με αξέχαστους αγώνες της εθνικής μας ομάδας, γιατί πρέπει να θυμούνται οι μεγαλύτεροι, να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Είναι DVD που περιλαμβάνει αναμετρήσεις της εθνικής ομάδας πριν από τον άθλο του 2004, σε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τηλεοπτική εικόνα και μεταδόσεις από σπουδαία μάτς του παρελθόντος με τη Σοβιετική Ένωση, με την Ουγγαρία, με την Ολλανδία, με την Ιταλία, με τη Δανία. Είναι ένα υπέροχο DVD. Και ακόμη θα σας δώσω και ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, μια ξεχωριστή έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αυμωμένων Ποδοσφαιριστών, βιβλίο που δώσαμε και στον πρώτο διαγωνισμό που κάναμε πριν από 10 μέρες και θυμάμαι ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση η προσφορά αυτή στους φίλους ακροατές. Σήμερα λοιπόν εξασφαλίσαμε από τον ΨΑΠ ακόμη ένα βιβλίο. Περίπου στις 5 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση από την οποία θα προκύψουν οι δύο νικητές μας. Στην κλήρωση, όπως γνωρίζετε, μπαίνουν όλοι οι συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από το αν θα δώσουν σωστή ή λανθασμένη απάντηση. Εμείς εδώ επιβραβεύουμε τη συμμετοχή, είναι κάτι σαν το μαραθώνιο. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160 με την απάντησή μας στο ερώτημα που θα βάζουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ανεξάρτητα από το αν είναι σωστό ή λάθος, το αν είναι σωστή ή λάθος η απάντηση που θα δώσετε. Επαναλαμβάνω ότι θα μπείτε στην τελική κλήρωση για τα δύο δώρα που προσφέρουμε σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε το διαγωνισμό, να ρίξουμε και μία ματιά στα μάτς που διεξάγονται αυτή την ώρα. Στην Super League 2 έχουμε τρεις αγώνες για τον πρώτο όμιλο. Παίζεται ήδη το δεύτερο ημίχρονο, Αιωλικός νίκη Βόλου 0-2. Ο Ριμπέιρο στο 5ο λεπτό και ο Κρητικός στο 12, τα δύο γκολ για την ομάδα της νίκης. Μακεδονικός Λεβαδιακός, το σκορ είναι 1-2. Ο Ρώμο και ο Τσάπρα στα γκολ για τον Λεβαδιακό, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου αυτογκολ. Το γκολ για την ομάδα του Μακεδονικού 1-2 στο 50 λεπτό πλέον και Ηρακλής Απόλλων Πόντου 0-0. Ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση για το κύπελο Ελλάδος για την τέταρτη φάση. Εθνικός Γιούχτας 1-2, η ομάδα του Ηρακλείου πήρε την πρόκριση. Ο Μάρσης στο 43ο λεπτό έκανε το 0-1, ο Νικοκυράκης στο 52 το 0-2 και ο Ντινιωτάκης πέτυχε τον γκολ του Εθνικού στο δεύτερο ημίχρονο στο 65ο λεπτό. Πάμε λοιπόν με ταχύτητα να ξεκινήσουμε το σημερινό αθλητικό quiz για την Εθνική Ομάδα. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Περίπου 51 λεπτά μας απομένουν στο σημερινό μπαλαντέρ. Το πρώτο ερώτημα θα είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί επαναλαμβάνω ότι ο σκοπός μου δεν είναι να δυσκολέψω κανέναν ακροατή. Ο σκοπός μου είναι να περάσουμε ευχάριστα τα επόμενα 50 λεπτά και να έχουμε δυναμική συμμετοχή. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποιος ήταν ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που ξεπέρασε τις 50 διεθνείς παρουσίες, τις 50 συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Η πρώτη απάντηση λανθασμένη από τον Γαρβίλ Ρεμούντο, που πρέπει να προπονηθείς περισσότερο, δεν είναι ο Σεμερτζίδης. Δεν πλησίασε τις 30 ο Σεμερτζίδης. Ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε, αείμνηστος πλέον, είναι μία από τις μεγάλες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία, όχι μόνο στην Εθνική Ομάδα, αλλά και στο σύλλογο που αγωνίστηκε, με πολλές κατακτήσεις πρωταθλημάτων, με πάρα πολλά γκολ. Και επιβεβαιώνεται αυτό που περίμενα, ότι η απάντηση θα έρθει πάρα πολύ γρήγορα, η σωστή απάντηση από αρκετούς ακροατές. Να υπενθυμίσω βεβαίως ότι εκτός από τα SMS, απαντήσεις μπορεί να στείλετε και στο Messenger και στο Viber, όσοι έχετε αυτή τη δυνατότητα. Δεν είναι ο Μίμης Δωμάζος. Ο Δωμάζος συμπλήρωσε 50 συμμετοχές σε ένα φιλικό μάτς που δόθηκε το 1980 στο γήπεδο της Λεωφόρου, που ήταν το αποχαιρετιστήριό του. Ήταν το μάτς με το οποίο ο Μίμης Δωμάζος κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ούτε ο Γιώργος Κούδας είναι. Το λέω αυτό για τον φίλο τον Κώστα που κάνει αναφορά στον Μεγαλέξανδρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν είναι ο Γιώργος Κούδας, ο ποδοσφαιριστής που ήταν ο πρώτος που συμπλήρωσε 50 διεθνείς παρουσίες με την εθνική μας ομάδα. Η σωστή απάντηση έχει ήδη δοθεί, απλώς θα περιμένω λίγο ακόμη για να δώσω τη δυνατότητα και σε άλλους ακροατές να απαντήσουν σε αυτή την πρώτη ερώτηση που αποτελεί την αφετηρία στο σημερινό quiz που κάνουμε για την εθνική ομάδα. Πρωταγωνιστής στην Εθνική Ομάδα, πρωταγωνιστής και στην ΑΕΚ επί σειρά ετών, ο Μίμης Παπαϊωάννου. Αυτός είναι ο γίγαντας που ξεπέρασε πρώτος τις 50 διεθνείς παρουσίες στην Εθνική μας. Ο Μίμης Παπαϊωάννου, που εκτός το ότι ξεπέρασε τις 50 συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα, ήταν για αρκετά χρόνια και πρώτος σκόρερ στην Εθνική μας, ο Σιδέρης, και μετά τους ξεπέρασε και τους δύο ο Αναστόπουλος. Απαντήθηκε το πρώτο ερώτημα. Και πάμε, Γαβρίλ, με ταχύτητα στο δεύτερο. Θέλω από σένα να δώσεις σωστή απάντηση τώρα, γιατί επειδή είσαι και μικρότερο σε ηλικία, θα είναι πιο εύκολο για σένα. Θα βρεθούμε στο Old Trafford, έστω και νοερά. Οκτώβριος 2001, σε εκείνο το αξέχαστο μάτς με την Αγγλία, που μας ισοφάρισαν οι Άγγλοι στο 92 με εκτέλεση φάουλ του Μπέκαμ. Θέλω να θυμηθούμε λοιπόν ποιος ήταν ο τερματοφύλακας της εθνικής μας ομάδας σε εκείνο το μάτς των προκριματικών του Μουντιάλ με την Αγγλία, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Ήταν το διάστημα που ο τερματοφύλακας που ψάχνουμε διεκδικούσε το ρόλο του βασικού πορτιέρο στην εθνική μας ομάδα μαζί με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα είχε το δίλημά του ο Ότορε Χάκελ για το ποιος θα πάρει τη φανέλα του βασικού. Στο προηγούμενο μάτς της εθνικής μας στο Ελσίνκι, που είχαμε παίξει με την Φιλανδία, που είναι μάτς που το θυμόμαστε για πολλούς λόγους. Πρώτον, για την παντάρα που δεχτήκαμε, 5-1 τελικό αποτέλεσμα. Δεύτερον, για όλα αυτά που συνέβησαν με τον Γεωργάτο και όχι μόνο. Και τρίτον, γιατί ήταν ο αγώνας που βοήθησε τον Ρεχάκελ να πάρει τις αποφάσεις του για την επόμενη μέρα της εθνικής ομάδας. Και ευτυχώς οι αποφάσεις μας οδήγησαν 3 χρόνια αργότερα στον μεγαλύτερο άθλο της εθνικής ομάδας στο ευρωπαϊκό, στην κατάκτηση του Euro 2004. Απολύτως λογικό και αναμενόμενο η απάντηση να έρθει ταχύτατα και είναι σωστή απάντηση. Είναι ο Αντώνης Νικοπολίδης που έπαιξε βασικός σε εκείνο το μάτς με τους Άγγλους στο Old Trafford. Δέχτηκε τον γκολ στο 92-93 με την εκτέλεση φάουλ του Μπέκαμ. Από εκείνη τη στιγμή και μετά είχε μονίμως τον βασικό ρόλο ο Νικοπολίδης σε ό,τι αφορά τον goalkeeper της εθνικής ομάδας. Ήταν βασικός τέλεχος και στο έπος του 2004 και την χρονιά που η εθνική μας ομάδα έπαιξε με τους Άγγλους, τον Οκτώβριο του 2001, ο Νικοπολίδης ήταν εντυπωσιακός και στο Champions League με τον Παναθηναϊκό. Μια χρονιά που οι πράσινοι έκαναν εντυπωσιακή πορεία. Και με αφορμή την αναφορά που έκανα νωρίτερα για το Μίμη Δωμάζο, θέλω να θυμηθούμε οι μεγαλύτεροι και να μάθουν και οι νεότεροι σε ποιον αγώνα ο Μίμης συμπλήρωσε 50 διεθνείς παρουσίες και ήταν και η τελευταία του συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Ο αγώνας έγινε τον Νοέμβριο του 1980. Είναι ένα μάτς που είχε δυστυχώς λίγους θεατές γιατί ήταν πολύ κακός ο καιρός εκείνη τη μέρα στο Λεκανοπέδιο. Είχε όμως πολλά γκολ. 3-3 τελικό αποτέλεσμα. Ποιος ήταν ο αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας στον αγώνα που ο μεγάλος Μίμης έφτασε τις 50 διεθνείς συμμετοχές? Θα μπορούσα να το κάνω πολύ πιο δύσκολο το ερώτημα, Γαβρίλ Ρεμούντο, αλλά δεν θέλω να βάζω δύσκολα στους ακροατές μας. Θα μπορούσα να ζητήσω ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής που αντικατέστησε τον Μίμη Δωμάζο στο 50 λεπτό σε αυτή την αναμέτρηση. Ο Μάρκος Μαυρομάτης, είμαι βέβαιος ότι αν έβαζα τέτοιο ερώτημα κανείς δεν θα βρίσκε την απάντηση. Ο Μάρκος Μαυρομάτης, ένας εξαιρετικός χαφ που τότε έπαιζε στον Απόλλωνα. Σε εκείνο το μάτσο, το αποχαιρετιστήριο του Μίμη Δωμάζου, έπαιξαν για την εθνική ομάδα ο Κωνσταντίνου, ο Γούναρης, ο Μπάμπης Ξανθόπουλος, ο Μουκέας, μπήκαν ως αλλαγή αυτοί οι δύο. Ο Παραπραστανίτης που έκανε ντεμπούτο με την εθνική ομάδα, ο Ζήνδρος που επίσης έκανε ντεμπούτο με την εθνική ομάδα, ο Μαυρομάτης που αντικατέστησε τον Μίμη Δωμάζο στο δεύτερο ημίχρονο και αυτό στην πρεμιέρα του στην εθνική ομάδα, ενώ η πρώτη συμμετοχή στην εθνική σε εκείνο το μάτς ήταν και για τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη, τον Σέντερ Φορ που τότε έπαιζε στην Δόξα Δράμας. Αποθεώνω το Θανάση Ζαχάκη και το φίλο μου τον Γιώργο τον Κανελόπουλο που παρότι δεν ήταν πολύ εύκολη η ερώτηση απαντούν ταχύτατα και, και ο Νίκος ο Βασιλιάδης δίνει σωστή απάντηση. Ήταν όντως η Αυστραλία ο αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας εκείνο το μάτς, το αποχαιρετιστήριο του Δωμάζου. 3-3 τελικό αποτέλεσμα, 50η συμμετοχή για τον Μίμη Δωμάζο στην εθνική ομάδα. Εμείς που μεγαλώσαμε με Σαραβάκο, Αναστόπουλο, Μητρόπουλο, Θωμά Μαύρο και είδαμε τα μεγάλα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου της δεκαετίας του 80, θυμόμαστε και τους αγώνες με την Ολλανδία στους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1988. Το πρώτο μάτς είχε γίνει στην Ολλανδία. Ολοκληρώθηκε 1-1. Οι Ολλανδοί ήταν μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και αυτό επιβεβαιώθηκε στην πορεία καθώς κατέκτησαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1988. Συνέβησαν όμως διάφορα πράγματα στον όμιλο και αυτό είχε ως επακόλουθο ο δεύτερος αγώνας με τους Ολλανδούς να μην γίνει στην Αθήνα. Και μάλιστα το χαρακτηριστικό είναι ότι σε εκείνη την αναμέτρηση η εθνική μας ομάδα με απόφαση της ΕΠΟ και του Παπαποστόλου που ήταν τότε ομοσπονδιακός τεχνικός εμφανίστηκε με τη δεύτερη ομάδα, με καλούς μεν ποδοσφαιριστές αλλά που δεν ήταν οι πρώτες επιλογές σε εκείνη τη χρονική περίοδο για την εθνική ομάδα. Πού έγινε το μάτς με τους Ολλανδούς, πού έγινε ο αγώνας στον οποίο ιτηθήκαμε με 3-0 το Δεκέμβριο του 1987, εκτός Αθηνών, βοηθάω. Σε αυτό το μάτς έκαναν ντεμπούτο ο Χρήστος Μιχαήλο, τερματοφύλακας της Λάρισας, που εκείνη τη χρονιά πήρε το πρωτάθλημα. Ο Λίσανδρος Γιοργαμλής, που έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Ο Γιάννης Καλιτζάκης, επίσης ντεμπούτο σε εκείνο τον αγώνα και αυτός έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Ντεμπούτο και για τον Θόδωρο Παχατουρίδη, που δεν είχε πάει ακόμη στον Ολυμπιακό, ανήκε στην Δόξα Δράμας. Ντεμπούτο και για τον Ιάκωβο Χατζιαθανασίου και για τον Παγώνη Βακαλόπουλο, τον κεντρικό αμυντικό του Ηρακλή. Ντεμπούτο και για τον Σωτήρη Μαυρομάτη του ΠΑΟΚ που λίγο μετά πήγε στον Ολυμπιακό. Δεν έγινε στο Ηράκλειο ο αγώνας Ελλάδα-Ολλανδία 0-3 το 1987 το Δεκέμβριο. Δεν έγινε στη Λάρισα, δίνω βοηθητικά στοιχεία. Δεν έγινε στην Πάτρα. Και ο λόγος που έγινε στη Ρόδο, όπως πολύ σωστά απαντά ο φίλος 817 από την Κομωτινή και ο φίλος ο Πάνος από την Καλυθέα, αλλά και ο Βικέντιος από την Κεφαλονιά, από το Λιξούρι. Ο λόγος λοιπόν που έγινε στη Ρόδο είναι διότι δεν τιμωρήθηκαν οι Ολλανδοί για αυτά που συνέβησαν στον αγώνα με την Κύπρο, με τον τραυματισμό του Χαρίτου, του τερματοφύλακα των Κυπρίων. Δεν μηδενίστηκαν, με επακόλουθο να εξακολουθούν να έχουν πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά την πρώτη θέση στον όμιλο. Ως αντίδραση η ΕΠΟ αποφάσισε να παίξει η εθνική μας σε αυτό το μάτς με τη δεύτερη ομάδα της και εκτός Αθηνών. Σωστή απάντηση και από τον Τάκη από την Σπάρτη και από τον φίλο από την Κομωτινή τον 817 και από τον Χάρη από την Ρόδο και από τον φίλο μας τον Τριαντάφυλλο που μου λέει ή μου λέει ενός έτους ΣΥΦΗ τότε. Δεν έχει σημασία Τριαντάφυλλο, παρότι δεν απάντησες. Στην τελική κλήρωση θα μπεις ούτως ή άλλως αρκεί που έστειλες μήνυμα και είσαι εδώ στην παρέα μας. Δεν δίνω πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις που θα δίνετε για να προλάβουμε να κάνουμε αρκετές ερωτήσεις. Σε κάποιες ερωτήσεις βεβαίως μπορεί και να σταθούμε λίγο περισσότερο γιατί θα χρειαστεί να το κάνουμε. Πάμε σε ένα μάτς που έχει μείνει αξέχαστο και όσα χρόνια και αν περάσουν δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσουμε γιατί ήταν ο αγώνας που σφράγισε την πρόκρισή μας σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Η εθνική μας ομάδα το Σεπτέμβριο του 1979 νίκησε στη Λεωφόρο στο γήπεδο του Παναθηναϊκού την πολύ ισχυρή Σοβιετική Ένωση, την Ενωμένη Σοβιετική Ένωση. Θέλω να θυμηθούμε, εύκολη ερώτηση είναι, θέλω να έρθουν γρήγορα πολλές σωστές απαντήσεις. Ποιος ήταν ο σκόρερ, ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα και πρόσφερε την νίκη πρόκριση στην εθνική μας ομάδα. Μετά από μια εντυπωσιακή ενέργεια του Γιώργου Δελικάρη που ήταν ποδοσφαιριστής που θαύμαζαν όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου εκείνα τα χρόνια, ανεξάρτητα από το αν συμπαθούσαν τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό αρχικά και μετέπειτα, και το αναφέρω αυτό γιατί ο Δελικάρης έπαιξε και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, η αξία του Δελικάρη αναγνωρίστηκε από όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου. Είναι ο δημιουργός του γκολ, δεν είναι όμως ο σκόρερ. Θέλω να μπερδέψω τους ακροατές μας. Η αναφορά μου δεν γίνεται για το μάτς του 93 στο Ολυμπιακό στάδιο που τον γκολ το έβαλε ο Μαχλάς με την κεφαλιά και πήραμε την πρόκριση για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ. Η ερώτηση έχει να κάνει με τον αγώνα που μας έδωσε την πρόκριση για πρώτη φορά στην τελική φάση του Euro το 1980. Σωστή απάντηση από το φίλο μας τον Άκη από τις Σέρες, από τον φίλο τον Τάκη από τη Σπάρτη, από τον Θανάση τον Ζαχάκη που είναι στην παρέα μας. Λογικό είναι ότι θα δώσει πολλές σωστές απαντήσεις ο Θανάσης γιατί ασχολείται πολλά χρόνια με το ποδόσφαιρο. Στο φίλο τον Γιώργο Ρογκανελόπουλο, σωστός και ο Γιώργος ο Ανδρικόπουλος, σωστός και ο Γιώργος ο Μανολάς που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Ναι, ήταν εύκολη ερώτηση, ήταν λογικό ότι θα έρθουν πολλές σωστές απαντήσεις. Αναμενόμενο. Φίλος ο Τριαντάφυλλος συνεχίζει την προσπάθειά του. Αστόχησες, κοντά έπεσες, δεν είναι ο Αναστόπουλος. Όμως παρόλα αυτά, Τριαντάφυλλε, μην ανησυχείς. Στην κλήρωση θα μπεις κανονικότατα. Ο φίλος μας 817 από την Κομωτινή επίσης απαντάει σωστά. Τάκης Νικολούδης, ένας γίγαντας των ελληνικών γηπέδων, ήταν ο σκόρερ σε εκείνο το μάτς της εθνικής μας ομάδας με την Σοβιετική Ένωση. Ήταν το πρώτο μεγάλο μάτς που καταφέραμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα και να επικυρώσουμε πρόκριση. Γιατί μέχρι τότε, παρότι υπήρχε πολύ μεγάλο ταλέντο στην εθνική μας ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο, παρότι υπήρχαν πολύ ξεχωριστοί ποδοσφαιριστές, πάντα την τελευταία στιγμή χάναμε την ευκαιρία. Και η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία όλων των εποχών ήταν η προσπάθειά μας να παίξουμε στην τελική φάση του Μουντιάλ το 1970. Εκεί έπρεπε να είναι η εθνική μας, γιατί εμφανίζαμε μια υπέροχη εθνική ομάδα, αλλά δυστυχώς την τελευταία στιγμή δεν τα καταφέραμε. Χωρίς αμφιβολία, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι η ισοπαλία με τους Γερμανούς λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από τα Πάντζερ. Το Νοέμβριο του 1974, και ενώ η Γερμανία περίπου 4 μήνες νωρίτερα είχε καταφέρει να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο νικώντας τον τελικό την Ολλανδία του Κρόιφ, παίξαμε προκριματικούς κυπέλου εθνών απέναντι στους Δυτικο Γερμανούς. Ο αγώνας έγινε στο στάδιο Καραϊσκάκη. Το μάτς το θυμόμαστε για δύο λόγους. Γιατί ολοκληρώθηκε 2-2 με την εθνική μας να παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο, και ο δεύτερος λόγος, που μάλλον είναι και ο βασικότερος που θυμόμαστε αυτόν τον αγώνα, είναι γιατί σε αυτό το μάτς ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής πέτυχε ένα υπέροχο γκολ. Το πρώτο για την εθνική μας ομάδα. Αυτόν ψάχνουμε λοιπόν. Ήταν τότε ένα ανερχόμενο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στη συνέχεια απογειώθηκε και η ιστορία τον καταγράφει ως έναν από τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Σε εκείνο τον αγώνα με την Δυτική Γερμανία, με ένα αεροπλανικό, με μια χορευτική φιγούρα, κατάφερε να σκοράρει, να ανοίξει το σκορ και να γίνει πρώτο θέμα όχι μόνο στις ελληνικές εφημερίδες, αλλά πρώτο θέμα έγινε και στη Γερμανία. Γιατί οι Γερμανοί δεν περίμεναν πρώτον ότι θα βρουν τέτοια αντίσταση από την ελληνική εθνική ομάδα, και δεύτερον δεν περίμεναν ότι θα δουν μέσα στο γήπεδο ποδοσφαιριστές του επίπεδου του Δωμάζου, του Παπαϊωάννου και του σκόρερ που ψάχνουμε, που έκανε μεγάλη καριέρα, βοηθάω παρότι είναι εύκολο, έχει δοθεί ήδη η απάντηση σωστή, έκανε μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, κυρίως στον Ολυμπιακό. Η μεταγραφή του, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση από τον Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 1978. Δίνω λίγο χρόνο, όχι επειδή δεν έχει έρθει σωστή απάντηση, έχουν έρθει και μάλιστα πάρα πολλές, αλλά δίνω λίγο χρόνο να δω αν θα έρθει έστω και μία λανθασμένη απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Απαντούν σωστά ο Βικέντιος, ο Γιώργος ο Κανελόπουλος, ο Γιώργος ο Μανολάς, ο φίλος μας ο Κώστας ο Βασιλούδης, ο Ανδρέας ο Παπάς, ο Τάκης από τη Σπάρτη, ο Γιάννης από την Πύλο. Για τον φίλο των 877 που λέει ότι υπάρχει πρόβλημα στη συχνότητα στη Σπάρτη, ανοίγω παρένθεση εδώ. Να πω ότι το υπόσχομαι ότι θα το ελέγξω με το που θα τελειώσει η εκπομπή και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Και επίσης, ανοίγοντας πάλι μια μικρή ενότητα με την Super League 2, να ρίξουμε μια ματιά στα μάτς που διεξάγονται αυτή την ώρα, να σας πω ότι ο Μακεδονικός ισοφάρισε τον Λεβαδιακό με γκολ του Σιμόνη. Στο 63ο λεπτό έγινε το Μακεδονικός Λεβαδιακός 2-2. Ηρακλής Απόλλων Πόντου 0-0 και Αιωλικός Νικηβόλου 0-2 από το πρώτο ημίχρονο με γκολ των Ριμπέιρο και Κρητικού. Είναι λοιπόν ο Γιώργος Δελικάρης, αυτός ο γίγαντας των ελληνικών γηπέδων, η τεράστια μορφή που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα και πέτυχε αυτό το υπέροχο γκολ στον αγώνα με τη Δυτική Γερμανία. Επειδή πλέον υπάρχει και η τεχνολογία και είναι διαθέσιμα στιγμιότυπα από αυτά τα μάτς, καλό θα ήταν οι νεότεροι που δεν είχαν την τύχη να δουν τον γκολ που πέτυχε ο Δελικάρης στο συγκεκριμένο μάτς. Δεν χάνουν ευκαιρία, λίγα δευτερόλεπτα χρειάζονται να βρουν τα στιγμιότυπα και να δουν τι γκολ έβαλε σε εκείνο το μάτς ο Γιώργος Δελικάρης. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, εδώ παρέα με τον Γαβρίλ Ρεμούντο στην ρύθμιση των ήχων. Νίκος Μοσχονάς στην παρέα μας πλέον θα έρθει εδώ μαζί με τον Γιάννη Κάρμα στο τέλος της εκπομπής να κάνουμε την κλήρωση. Αφού εμφανίστηκες, είναι δεδομένη η παρουσία σου στο στούντιο. Δεν προλάβαινε να έρθει και μου έκανε παρατήρηση. Γιατί λέει βάζεις τόσο εύκολες ερωτήσεις? Τι θες δηλαδή, να δυσκολέψω τους ακροατές? Εμένα δεν με ενδιαφέρει να το εμφανιζόμαστε εδώ ως παντογνώστες. Εμένα με ενδιαφέρει να περνάμε ωραία. Να κυλάει ο χρόνος ευχάριστα. Να θυμόμαστε παλιές ωραίες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υπενθυμίζω ότι η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, με αφορμή τα μάτς που ακολουθούν με τη Νέα Ζηλανδία και τη Γαλλία. Θα συνεχίσουμε το αθλητικό κουίζ μας και επαναλαμβάνω ότι όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα μπουν στην κλήρωση που θα κάνουμε περίπου στις 5 παρα 5 και θα διεκδικήσουν ένα DVD με αξέχαστους αγώνες της εθνικής μας ομάδας. Με αγώνες κυρίως από τη δεκαετία του 70 και του 80 με Σοβιετική Ένωση, με Ιταλία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Δανία, Ιουγκοσλαβία, με πολλά σημαντικά μάτς σε αυτό το DVD, και επίσης θα διεκδικήσουν ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, μια ξεχωριστή έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Περίπου στις 5 παρα 10, 5 παρα 5 εκεί κάπου θα κάνουμε την κλήρωση για να εντοπίσουμε τους δύο νικητές μας. Θα παρακαλέσω να γράφετε οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο στα μηνύματα που στέλνετε για να είναι εύκολη και η δική μας προσπάθεια μετά για να ανακοινώσουμε τους νικητές. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο και το μήνυμά μας το στέλνουμε στο 54160. Να βάλουμε και μια ερώτηση που θα είναι λίγο πιο δύσκολη. Θα δώσω όμως, το υπόσχομαι, βοηθητικά στοιχεία. Λίγο πριν ταξιδέψει η εθνική μας ομάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να συμμετάσχει στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά στην ιστορία της, πήγε στο Wembley να δώσει φιλικό με τους Άγγλους. Και ήταν ένα εφιαλτικό απόγευμα, καθώς η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε με 5-0, σε ένα μάτς που στο Wembley βρέθηκαν περίπου 10.000 Έλληνες προκειμένου να παρακολουθήσουν την εθνική μας ομάδα απέναντι στους Άγγλους του Terry Venables. Ιτηθήκαμε με 5-0 και αυτό που ψάχνουμε είναι να βρούμε ποιος ήταν ο τερματοφύλακας της εθνικής μας σε εκείνο το μάτς. Μάιος 1994, Wembley, Αγγλία-Ελλάδα, 5-0. Στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στον πρώτο μας αγώνα με την Κολομβία, βασικός goalkeeper ήταν ο Ηλίας Ατματζίδης. Στην αναμέτρηση με τους Αργεντίνους έπαιξε ο Αντώνης Μίνου. Και απέναντι στην Βουλγαρία, στην τρίτη ήττα μας, στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, goalkeeper μας ήταν πάλι ο Ηλίας Ατματζίδης. Στον αγώνα με τους Άγγλους, στο φιλικό στο Wembley, ο τερματοφύλακας μας δεν ήταν ούτε ο Μίνου ούτε ο Ατματζίδης. Είπα νωρίτερα ότι η ερώτηση θα είναι δύσκολη, αλλά για σας δεν υπάρχουν δύσκολα. Έχει δοθεί ήδη η σωστή απάντηση, μόνο από ένα ακροατή όμως, οπότε θα περιμένω λίγο ακόμη. Και δεύτερος, ο Φραγκίσκος ο Βλαχάβας απαντά σωστά. Ο τερματοφύλακας που ψάχνουμε έπαιζε στον Άρη Θεσσαλονίκης. Ήταν από τους καλύτερους goalkeeper που εμφάνισε ο Άρης στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας 90. Δεν είναι ο Κατσιαούνης, δίνω επιπλέον βοηθητικό στοιχείο. Δεν είναι ο Μίρτσος, όπως μας γράφει ο Διαμαντής Ορφανίδης. Δεν είναι ο Χαραλαμπίδης, όπως μας γράφει ο φίλος μας ο Γιώργος. Την καλησπέρα μου σε όλη την μεγάλη παρέα που μας ακούει αυτή την ώρα από την Καστοριά, που κάνει μια ειδική αναφορά με αφορμή αυτό που είπα για τους θερματοφύλακες τον Νίκο Σαργκάνη, θεωρώντας ότι ήταν, είναι και θα είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Ψάχνουμε τον τερματοφύλακα της εθνικής μας ομάδας στο φιλικό με τους Άγγλους στο Γουέμπλι. Ιτηθήκαμε με 5-0 περίπου ένα μήνα πριν παίξουμε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1994. 17 Μαΐου ήταν ο αγώνας στο Γουέμπλι. Η πρεμιέρα μας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν με την Αργεντινή στις 21 Ιουνίου. Στο φιλικό με την Κολομβία είπα και πριν ότι έπαιξε ο Ατματζίδης. Στα πρώτα δύο μάτς στην τελική φάση έπαιξαν ο Μίνου και ο Ατματζίδης. Στον τρίτο αγώνα, και εδώ κάνω μια μικρή διόρθωση, στον τρίτο αγώνα μας στην τελική φάση με την Ιγυρία αγωνίστηκε ο Χρήστος Καρκαμάνης, που ήταν ο τερματοφύλακας του Άρη που συμμετείχε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ήταν ο goalkeeper μας στον φιλικό αγώνα με τους Άγγλους που ιτηθήκαμε με 5-0. Οι Άγγλοι μας έστειλαν το μήνυμα σε εκείνο το φιλικό μάτς στο Γουέμπλι για το τι θα ακολουθήσει στο Μουντιάλ. Και δυστυχώς αυτό επιβεβαιώθηκε. Τελικός απολογισμός 0 στα 3 μάτς και 0-10 γκολ. Σωστή απάντηση από τον φίλο τον Ηλία τον Γούλα, από τον Κώστα από τα Πετράλωνα, από τον φίλο μας τον Μάνο από την Καλυθέα που είναι πολύ δυνατό στα κουίζ, από τον φίλο τον Ηλία τον Μαυρόπουλο που επίσης απαντάει σωστά. Και επειδή μου αρέσουν τα κουίζ με τους θερματοφυλάκες, ειδικά με εκείνους που δεν έχουν πολυετή παρουσία στην εθνική ομάδα και δεν έχουν πάρα πολλές συμμετοχές, θα γυρίσω πολύ πιο πίσω. Θα πάμε στη δεκαετία του 70. 1978 η εθνική μας, από πεντάρα σε πεντάρα πάω τώρα, βέβαια αυτό έπρεπε να τα αποφύγω, τυχαία έγινε, το υπόσχομαι. Η εθνική μας έδωσε φιλικό μάτς στο Πόζναν και ιτήθηκε από την Πολωνία με 5-2. Σε εκείνο το φιλικό μάτς, τερματοφύλακας εθνικής μας δεν ήταν ούτε ο Βασίλης Κωνσταντίνου, βασικός τότε στο Παναθηναϊκό, ούτε ο Παναγιώτης Κελεσίδης, ο έλουρος του Ολυμπιακού, ούτε ο Νίκος Χριστίδης που ήταν πρωταγωνιστής αρχικά στον Άρη και μετά στην ΑΕΚ. Ποιος ήταν ο goalkeeper της εθνικής ομάδας σε εκείνο το φιλικό στο Πόζναν με την Πολωνία το 1978 που έπαιζε στον Πανιόνιο και ένα χρόνο μετά πανηγύρισε την κατάκτηση του κυπέλου? Και στον τελικό με την ΑΕΚ το 1979 αυτός ο goalkeeper του Πανιωνίου ήταν και πρωταγωνιστής, γιατί πριν ο Πανιώνιος βρει το δρόμο προς τα δίχτυα με τον Αναστόπουλο και τον Λίμα, η ΑΕΚ κυριαρχούσε, είχε δοκάρια, είχε μεγάλες ευκαιρίες, αλλά ο goalkeeper που ψάχνουμε δεν δεχόταν γκολ. Πανιώνιος που έχει μεγάλη ιστορία στους τερματοφύλακες. Οι πολύ μεγαλύτεροι σε ηλικία σίγουρα θα έχουν ακούσει κάτι για τον ήρωα του Τάμπερε, για τον Πετζαρόπουλο. Είμαι βέβαιος ότι και οι μικρότεροι σε ηλικία θα έχουν ακούσει κάτι για τον Πετζαρόπουλο. Στην πορεία και ο Βαλιάνος έπαιξε στον Πανιόνιο, κυρίως όμως τον εθνικό μαζί με τον Πανταλόζη. Ο Πανιόνιος που έχει μείνει στην ιστορία ως η ομάδα που έχει προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο πολύ μεγάλους επιθετικούς, αλλά και στους θερματοφύλακες έχει πολύ καλό βαθμό αξιολόγησης. Τώρα τι να πω, ότι δεν ευνηδιάζομαι, ότι περίμενα ότι θα δυσκολευτείτε και αυτό δεν προκύπτει. Με εξαίρεση έναν φίλο το 577 που μου γράφει Γιώργος Μουκέας και είναι λάθος η απάντησή του, γιατί ο Μουκέας έπαιζε στον Εθνικό και μετά στον Ολυμπιακό. Ο Μανίκας δεν είναι, γιατί είναι μεταγενέστερος. Οι περισσότεροι έχετε ήδη απαντήσει σωστά. Ο Ανδρέας ο Παπάς, ο φίλος ο 315, ο φίλος ο Θανάσης ο 398, ο Γιώργος ο Πατιμιτζής, ο φίλος ο Φραγκίσκος ο Βλαχαβάς, η Βλαχάβας, συγχώρησέ με φίλε μου αν βάζω λάθος τον τόνο, είναι ο Ζαφίρης Κάκαρης, ο τερματοφύλακας που έπαιξε στον αγώνα με την Πολωνία, ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου. Δεκέμβριο του 1990, όχι, Ιανουάριο του 91 πρέπει να ήταν το μάτς, διορθώνω, ήμουν στο Ολυμπιακό Στάδιο και ήταν μία από τις πρώτες ραδιοφωνικές περιγραφές που έκανα σε αγώνα της εθνικής ομάδας, πολύ πριν έρθω στον Ερασπόρ, στον Αντένα τότε, ήταν η πρώτη ραδιοφωνική μου στέγη. Η εθνική μας ομάδα έπαιζε με την Πορτογαλία. Ήταν προκριματική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ήταν μάτς που δεν έκρινε πάρα πολλά, γιατί η εθνική μας είχε μείνει αρκετά πίσω στην βαθμολογία. Ήταν όμως συναρπαστικός αγώνας που κρίθηκε με γκολ που βάλαμε στο 85ο λεπτό. Ποιος ήταν ο σκόρερ? Προηγηθήκαμε νωρίς στο μάτς. Στη συνέχεια οι Πορτογάλοι έβαλαν δύο γκολ, έκαναν το 1-2. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε με το Μανολά και στο 85ο λεπτό τη σέντρα την έκανε ο Δημητριάδης, που άλλαξε ρόλο εδώ, γιατί ο Δημητριάδης ήταν σκόρερ, δεν ήταν δημιουργός. Σε αυτή την περίπτωση όμως ήταν ο δημιουργός του γκολ της εθνικής μας ομάδας. Ο Βασίλης Δημητριάδης λοιπόν έκανε τη σέντρα. Η μπάλα χτύπησε σε έναν αμυντικό των Πορτογάλων, κατέληξε στον μεγάλο κεφαλοσφαιριστή, ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού τότε, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 3-2. Νίκη για την εθνική μας ομάδα. Συνήθως στα μάτς του Ολυμπιακού τη σέντρα την έκανε ο Τσιαντάκης εκείνα τα χρόνια και ο σκόρερ που ψάχνουμε έβαζε τον γκολ με κεφαλιά. Δεν είναι ο Τάσος Μητρόπουλος, γιατί αρκετοί έχουν παρασυρθεί. Ο Μητρόπουλος όντως έβαζε και αυτός πολλά γκολ με κεφαλιές, αλλά στο συγκεκριμένο μάτς το γκολ το έχει βάλει άλλος παίκτης του Ολυμπιακού που ήταν από τη Βέρεια. Βλέπω πολλές απαντήσεις εδώ από τον Σαράντι Τέλια, από τον Ηλία Μαυρόπουλο, από τον Στέφανο Μάρκου, από τον φίλο μας τον Γιώργο τον Μανολά, που είναι σταθερή αξία, αλλά με ειλικρίνεια σταθερή αξία είναι και ο αγαπημένος μου ο φίλος ο Βικέντιος από το Λιξούρι, που βλέπω εδώ στο Messenger ότι έχει απαντήσει σωστά σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις που έχω βάλει. Και θέλω να δω λίγο και το Viber, γιατί ξεχάστηκα και δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα. Και θα αποθεώσω τον Ηλίας Γιαβλάκη. Τι να πω, ο Ηλίας έχει απαντήσει σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα, στα περισσότερα σωστά. Μόνο ο Κάκαρης του ξέφυγε, εκεί παρασύρθηκε και μου γράψε Πουπάκης ή Αρβανίτης. Πάντως ό,τι αφορά τον σκόρερ της εθνικής μας στο μάτς με την Πορτογαλία τον Ιανουάριο του 1991, με κεφαλιά το έχει βρει ο Ηλίας, και όχι μόνο ο Ηλίας, είναι όντως ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Μπράβο στον Άγγελο από τη Δράμα. Άγγελε, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα μηνύματά σου. Μου ανεβάζεις τη διάθεση πάντα, να το ξέρεις αυτό. Συγχαρητήρια στον Διαμαντή τον Ορφανίδη, στον φίλο μας τον Γιώργο τον Χαραλαμπίδη, στον φίλο τον 877, στον ακροατή μας τον Χρήστο τον Σπαλιαούρα. Όλοι έχουν απαντήσει σωστά. Δημιουργός ο Βασίλης Δημητριάδης, κεφαλιά του Τσαλουχίδη, Ελλάδα-Πορτογαλία 3-2. Ένα από τα αποθυμένα που έχουμε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι να νικήσουμε κάποιους αντιπάλους με τους οποίους δεν έχουμε καλή παράδοση. Για παράδειγμα, οι Ολλανδοί. Πήραμε μία ισοπαλία μία φορά το 1987, ψάχναμε μία μεγάλη νίκη πριν από ένα μήνα, δεν τα καταφέραμε. Για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό ίσχυε και με τους Δανούς. Τους νικήσαμε στην Κοπενχάγη τη βραδιά του Φάντομ το 1980, τους ξανανικήσαμε στο Φάληρο, στο γήπεδο Καραϊσκάκη, τον Φεβρουάριο του 2005, προκριματική Μουντιάλ 2006, Ελλάδα-Δανία 2-1. Ένας από τους πρωταγωνιστές της σύγχρονης περίοδου του ελληνικού ποδοσφαίρου πέτυχε γκολ σε εκείνο το μάτς. Ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις που ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ξεχωριστός σε όλα του, έστελνε την μπάλα στα δίχτυα. Συνήθως έκανε πολλή δουλειά στο κέντρο του γηπέδου, συνήθως δημιουργούσε, σε εκείνο τον αγώνα όμως έβαλε γκολ, το πρώτο για την εθνική ομάδα. Ποιος ήταν? Ήταν ποδοσφαιριστής της Μπολόνια τότε ο συγκεκριμένος και μάλιστα στο ημίχρονο της αναμέτρησης αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο τραυματίας. Στη θέση του μπήκε ο Σωτήρης Κυριάκος. Ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε ήταν από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μπήκε και στην τελική λίστα της UEFA για τους κορυφαίους της χρονιάς το 2004. Ήταν ο άνθρωπος που απολαύσαμε με την παρουσία του στα γήπεδα της Πορτογαλίας και ήταν εκείνος που στις πανηγυρικές φωτογραφίες στις 9 από τις 10 είναι σε πρώτο πλάνο. Και είναι σε πρώτο πλάνο ο Βαγγέλης Ζορμπά γιατί είναι αυτός που κρατάει την κούπα στα χέρια του, οπότε ουσιαστικά είναι σαν να δώσα την απάντηση. Ο Σπύρος ο Δασκαλάκης είναι ο πρώτος που έχει απαντήσει σωστά σε αυτή την ερώτηση. Ψάχνουμε τον σκόρερ του πρώτου γκολ της εθνικής μας ομάδας στον αγώνα με τη Δανία, Φεβρουάριος 2005, Ελλάδα-Δανία 2-1. Η εθνική μας προηγήθηκε με 2-0, μείωσαν οι Δανείοι με το Ρόμενταλ, εν τέλει πήραμε την νίκη. Πιστεύω ότι η καλύτερη στιγμή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή ήταν η ενέργεια που έχει κάνει στον αγώνα με τη Γαλλία στο Euro 2004 και η σέντρα του που βρίσκει με πόδι αλφάδι τον Χαριστέα και βάζουμε ένα γκολ που έμεινε στην ιστορία γιατί νικήσαμε τους Γάλλους, κάτι που δεν περίμενε κανείς. Καθυστερώ όχι επειδή δεν έχει δοθεί ήδη σωστή απάντηση, καθυστερώ για να προετοιμάσω κι εγώ στο μυαλό μου την επόμενη ερώτηση. Καταρχάς να πω τους χαιρετισμούς μου και να στείλω τα φιλιά μου στον Στέλιο τον Μπριλάκη. Ρε θυμνιακάρα και εγώ Στέλιο, από μικρό παιδί, αποκαλύπτω ότι το πρώτο μου ποδοσφαιρικό δελτίο δεν είχε εξέλιξη αυτή η υπόθεση, αλλά τέλος πάντων ήταν στο Ρε θυμνιακό. Δεν έγινα ποτέ ποδοσφαιριστής, το προσπάθησα όμως κι εγώ σαν παιδί. Γι' αυτό το λόγο συναισθηματικά, ακόμη και τώρα, βλέπω, παρακολουθώ με πολύ μεγάλη συμπάθεια την συγκεκριμένη ομάδα, το Ρεθμιακό, που έγινε ΑΡΚ, ξανά Ρεθμιακός τώρα. Ο Στέλιος λοιπόν απαντά σωστά, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος ο Πελέκας, ο Ηλίας ο Γούλας, ο φίλος ο Τάκης από τη Σπάρτη, ο Ανδρέας ο Παπάς, ο φίλος ο Παναγιώτης Λεκατσάς, αρκετοί φίλοι ακροατές, ο Σπύρος ο Δασκαλάκης επίσης δίνει σωστή απάντηση. Σωστή απάντηση ξανά και από τον Ηλία Ζαβλάκη που έχει κάνει προετοιμασία, δεν εξηγείται διαφορετικά. Έχει απαντήσει, έχει ποσοστό 9 στα 10 μέχρι τώρα, ούτε ο Κάρι να ήταν. Θοδωρής Ζαγοράκης, εννοείται, αυτή η μεγάλη φυσιογνωμία των ελληνικών γηπέδων, ήταν ο σκόρερ του πρώτου γκολ της εθνικής μας απέναντι στη Δανία το 2005. Και ο Βικέντιος και ο Γιώργος ο Μανολάς και ο Γιώργος ο Καναλόπουλος απαντούν σωστά και ο φίλος ο Σαράντης Τέλιας. Για τους φίλους που γράφουν μεγάλα μηνύματα, θέλω να πω ότι είναι αδύνατο να τα διαβάσω ολόκληρα, γιατί αν το επιχειρήσω αυτό θα χάσουμε αρκετό χρόνο και η προσπάθειά μου είναι να κυλήσει γρήγορα η διαδικασία για να προλάβουμε ακόμη μία-δύο ερωτήσεις, οπότε χωρίς να χρονοτριβούμε. Γαβρίλ, πάμε στην πρώτη τελευταία ερώτηση και περιμένουμε Γιάννη Κάρμα για να κάνουμε την κλήρωση. Φιλικό Φεβρουάριος 1983, αγέννητος ο Γιάννης Κάρμας που μόλις ήρθε στο στούντιο, σε καλωσορίζουμε Γιάννη μου. Παίξαμε φιλικό αγώνα στην Ανατολική Γερμανία με τους Ανατολικογερμανούς, τότε ήταν ακόμη διαχωρισμένη η Γερμανία. Ιτηθήκαμε με 2-1, δεν ψάχνουμε ούτε σκόρερ ούτε τερματοφύλακα. ψάχνουμε τον αρχηγό της εθνικής ομάδας. Είχε πάρει τότε το περιβραχιόνιο από τον Χρήστο Αρχοντίδη, ένας πολύ καλός ακραίος οπισθοφύλακας που έκανε καριέρα στον ΠΑΟΚ, ακολούθως και στον Ολυμπιακό. Σε εκείνο το μάτς ήταν ο αρχηγός της εθνικής. Το βοηθητικό στοιχείο που έδωσα προφανώς και σας οδηγεί στη σωστή απάντηση, γιατί είπα ακραίος οπισθοφύλακας με καριέρα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η απάντηση έχει ήδη δοθεί. Περιμένω λίγο ακόμη, έχουμε χρόνο για να βάλουμε μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε τον σημερινό διαγωνισμό, να κάνουμε και την κλήρωση για να βρούμε τους δύο νικητές μας. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, όταν πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό, επικρίθηκε πάρα πολύ έντονα. Και μάλιστα σε μια συνέντευξή του που είχε δώσει εκείνη την χρονική περίοδο, είχε πει ότι ήταν πολύ δύσκολο για εκείνον να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μετά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Αλλά αυτά συνέβαιναν και τότε και τώρα. Επαγγελματίες ήταν οι ποδοσφαιριστές. Είχαμε μπει ήδη στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και κανείς δεν μπορούσε να κατηγορήσει τον Γιάννη Γούναρη, που έχοντας ολοκληρώσει μια 12ετία στον ΠΑΟΚ, πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αρκετοί ακροατές έχουν απαντήσει σωστά. Ξέρεις ότι έχω ανεβάσει ρυθμούς. Πάω με ταχύτητα για να προλάβουμε να κάνουμε την κλήρωση. Μην κάνουμε διαγωνισμό και μείνει κλήρωση εκτός χρόνου, αν και θα πάρουμε λίγο χρόνο από τον Βαγγέλη Ζορμπάνη. Καλό παιδί.
Θα προλάβουμε σίγουρα. Σίγουρα.
Λοιπόν, 1969. Αγέννητος.
Ναι.
Κι όμως το 1969 η εθνική μας ομάδα πέτυχε μια τεράστια νίκη. Νίκησε τους Ελβετούς, εκείνα τα χρόνια ήταν σε υψηλό επίπεδο, τους νίκησε στο Καφτατζόγλιο με 4-1, ήταν προκριματική του Μουντιάλ, κατά την άποψή μου, δεν είναι η πιο επιτυχημένη εθνική ομάδα αυτή όλων των εποχών, γιατί δεν κατάφερε να πάρει πρόκριση σε τελική φάση. Για μένα όμως αυτή η εθνική ομάδα είναι η πληρέστερη όλων των εποχών, γιατί είχε και Δωμάζο, είχε και Κούδα, είχε και Δελικάρη στα ξεκινήματά του, είχε Μίμη Παπαϊωάννου, είχε το Χάιτα, τον ηγέτη του Πανιωνίου, είχε Αριστίδη Καμάρα, Τάκη Κονομόπλο, τερματοφύλακα. Σε αυτό το μάτς λοιπόν, στο ημίχρονο, ήμασταν ήδη μπροστά με 3-0. Απέναντι στους Ελβετούς, που εκείνα τα χρόνια είχαν και πολύ δυνατή εθνική ομάδα και είχαν και πολύ ισχυρούς συλλόγους στα κύπελα Ευρώπης. Οι Σερβέτ και οι Grasshoppers ήταν δύο ομάδες που έκαναν κάθε χρόνο πορεία στα κύπελα Ευρώπης. Συμμετέχεις και εσύ. Ναι. Αν βρεις την απάντηση, απαντάς και κλείνουμε. Ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής μας που σε αυτό το 4-1 επί των Ελβετών έβαλε 2 γκολ. Ιστορική μορφή των ελληνικών γηπέδων. Και αυτός πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αλλά η μεταγραφή του ακυρώθηκε. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος δίνει λανθασμένη απάντηση. Τι πρωτότυπο ήταν η 118η προσπάθειά του στο σημερινό διαγωνισμό? 0 στα 118 έχει. Έβγε τέκνο μου. Πάντα τέτοια. Βλέπεις ταχύτητα. Είσαι μάρτυρας αυτό που έχει γίνει και σήμερα.
Το βλέπω, ναι.
Το βλέπεις.
Ναι, ναι.
Και τι πρέπει να πω εγώ?
Ευχαριστούμε πολύ.
Όχι, ευχαριστούμε πολύ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Γιατί η δική μου επιθυμία είναι να περνάτε σας ευχάριστα, αλλά να ξέρετε ότι όταν περνάτε ευχάριστα εσείς, το ίδιο σημαίνει και με εμένα. Περνάω και εγώ τελεία. Ήταν μία ώρα, τα ξεχάσαμε όλα. Θα βγούμε σε 5 λεπτά από το στούντιο και θα ξεκινήσουμε πάλι να λύνουμε τα προβλήματά μας, γιατί προβλήματα έχουμε όλοι. Λοιπόν, Γιώργος Κούδας, προφανώς είναι ο Γιώργος Κούδας, ο Μεγαλέξανδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου που έβαλε τα 2 γκολ στον αγώνα με τους Ελβετούς. 4-1. Θανάσης Ζαχάκης, ο φίλος μας ο Γιάννης ο Σικελάκης, ο φίλος μας ο Νικηφόρος από τους Ζωγράφου, ο Ανδρέας ο Παπάς, ο Διαμαντής ο Ορφανίδης, ο φίλος ο Τάκης από τη Σπάρτη, ο φίλος ο Γιάννης ο Σικελάκης που γράφει για τους Καρτάδους. Καρτάδος ήταν πολύ μικρός. Η αναφορά μου ήταν σε αγώνα με την Ελβετία το 1969. Οπότε ο Καρτάδος, ναι, μεν είχε και αυτός εντυπωσιακή παρουσία στην εθνική ομάδα και καλή παρουσία και με τον ΠΑΟ και με τον Ολυμπιακό, αλλά η αναφορά γινόταν για τον αγώνα με τους Ελβετούς που είναι πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε το σημερινό αθλητικό κουίζ που ήταν αφιερωμένο στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Ο Γιάννης Κάρμας δεν είδε φως και μπήκε. Έχει έρθει για κάποιο λόγο εδώ. Έχει έρθει για να κάνουμε την κλήρωση.
Ναι, ναι.
Δεν θα το πάμε μέχρι παρά 10, γιατί είδες ότι προσπάθησα να δώσω ένα επιπλέον πεντάλεπτο στο διαγωνισμό. Από τις 4 και 5 μέχρι τις 5 παρά 5 θα μου δώσεις 2 ώρες αποστολής μηνύματος. Θα χρειαστούμε λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί για να μην αδικήσω τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα στο Messenger και στο Viber, και είναι πάρα πολλοί αυτοί, για να μην τους αδικήσω λοιπόν, θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να παρακολουθήσουμε και τις δύο λίστες και να βρούμε τους δύο νικητές. Τι να δώσουμε πρώτα, το βιβλίο ή το DVD?
Το DVD.
Ωραία. Το DVD που υπενθυμίζω ότι περιλαμβάνει στιγμιότυπα από αγώνες της εθνικής ομάδας, κυρίως στην περίοδο 70-80. Αξέχαστα μάτς με Σοβιετική Ένωση, με Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία και μεγάλες νίκες, μεγάλες στιγμές για την εθνική ομάδα. 4 και 5, 5 παρά 5, σε ακούω. Με δευτερόλεπτα, σε παρακαλώ.
4 και 21.
Συνδέεσαι με την ΑΕΚ με κάποιο τρόπο?
Όχι, όχι, τυχαία.
Δεν προκύπτει από κάπου αυτό.
Δεν προκύπτει το ρεπορτάζ.
Γιατί το 21-21 παραπέμπει λίγο στην ΑΕΚ. Λοιπόν, και πάμε να δώσουμε τώρα και το βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, που οι φίλοι που το έχουν πάρει ήδη από την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε γνωρίζουν ότι είναι μια υπέροχη έκδοση 500 σελίδων, έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Σε ακούμε.
16 και 43 και 53.
16 και 43 και 53. Μας μπέρδεψες τώρα, γιατί έβαλες και το 3 που, αν βάλεις και ένα άσο μπροστά, παραπέμπει στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Όχι. Θα μας λύσει την απορία μετά το τέλος της εκπομπής, να τα αποκαλύψω όλα. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη Κάρμα. Να ευχαριστήσουμε και τον Γαβρίλ Ραμούνδο που ήταν και σήμερα μαζί μας. Γαβρίλ, μην απογοητεύεσαι. Στο επόμενο quiz θα σου δώσω εγώ σε ένα χαρτάκι γραμμένες απαντήσεις και θα δείξουμε στους ακροατές ότι τα ξέρεις όλα. Σήμερα ήσουν και απροπόνητος, ευνηδίασα κιόλας. Συμβαίνουν αυτά. Μην απογοητεύεσαι. Να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παρέα μας, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
Era Sport 101,8.